VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Jumat 31 Desember 2021 dan Anda mungkin sedang bersiap-siap menjelang tahun baru 2022 yang akan tiba beberapa jam lagi. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia kapanpun dan dimanapun Anda berada. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, dunia menyambut tahun baru dalam bayangan COVID. Pasca topan, ribuan orang Filipina bermalam tahun baru di tenda. Didorong varian Omikron, kasus infeksi melonjak di Australia. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak asasi yang dilakukan PT Toba Pelestari atau TPL terhadap masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Musim gugur kemarin, Distrik Sekolah Central York di Pennsylvania menerapkan apa yang mereka katakan pembekuan pada beberapa mata pelajaran yang berfokus pada orang kulit berwarna. Panther Anti-Racist Union atau PARU yang baru dibentuk menghalanginya.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Dunia bersiap menyambut 2022 setelah tahun penuh gejolak dan pandemi yang diwarnai pembatasan baru dan jumlah kasus yang melonjak. Namun, ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tahun 2021 dimulai dengan harapan ketika vaksin penyelamat jiwa diluncurkan ke sekitar 60% populasi dunia, meskipun akses vaksin bagi banyak orang miskin masih terbatas. Menjelang akhir tahun, munculnya varian Omikron mendorong jumlah kasus baru COVID-19 setiap hari melampaui 1 juta untuk pertama kalinya, menurut penghitungan kantor berita AFP. Perancis Jumat menjadi negara terbaru yang mengumumkan Omikron kini menjadi jenis virus corona yang dominan. Di Inggris, Amerika, bahkan Australia yang telah lama menjadi tempat berlindung dari pandemi, Omikron mendorong rekor kasus baru. Dari Seoul hingga San Francisco, perayaan malam tahun baru kembali dibatalkan atau dibatasi karena meningkatnya jumlah kasus penularan. Ratusan ribu orang di Filipina bersiap merayakan tahun baru di tenda-tenda dan akomodasi darurat lain, dua minggu setelah topan menewaskan lebih dari 400 dan membuat 500 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pekerja pabrik Jay Rabina dan istrinya kehilangan rumah mereka dalam kebakaran akhir November. Kemudian topan Ray menghempas gubuk kayu sementara dan sebagian besar barang-barang keluarga itu pada 16 Desember di pusat kota Cebu. Pasangan itu dan bayi mereka yang berusia 1 tahun akan menyambut tahun baru dalam tenda bobrok di daerah pesisir di mana ratusan keluarga miskin lain mendirikan tempat kecil untuk berlindung dari puing-puing menggunakan karung beras dan terpal guna melindungi diri dari hujan dan matahari.
Gabi na yon, lumabas kami at gabi ang lakas ng angin.
Malam itu angin sangat kencang, kami seperti ditampar. Besok paginya selesai. Ketika kembali ke sini, rumah kami hancur. Semuanya basah. Kami tidak bisa menyelamatkan barang-barang, kata Rabina Jumat. Pertemuan keluarga besar tidak disarankan oleh pemerintah guna menghindari semakin luasnya penularan wabah virus corona.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sejumlah rekaman video yang beredar di media-media sosial menunjukkan orang-orang tampak panik dan mencoba keluar dari sebuah restoran cepat saji Kamis setelah kebakaran hutan yang dipicu angin terjadi di negara bagian Colorado. Diperkirakan 580 rumah, satu hotel dan pusat perbelanjaan terbakar. Puluhan ribu orang dievakuasi setelah kebakaran dimulai, kata para pejabat Kamis. Kebakaran dengan cepat menyapu seluruh wilayah sementara angin bertiup hingga 169 km per jam. Evakuasi telah diperintahkan untuk Louisville, kota berpenduduk sekitar 21.000, dan Superior dengan 13.000 penduduk. Kota-kota lain sekitar 32 km barat laut Denver adalah kawasan yang syarat perumahan yang dikelilingi pusat perbelanjaan, taman, dan sekolah. Jumlah penularan virus corona harian melonjak lagi di Australia Jumat ke rekor terbaru, lebih dari 32 ribu. Lonjakan terjadi hanya beberapa hari setelah negara itu mencatat jumlah kasus harian yang melampaui 10 ribu untuk pertama kalinya. Para ahli mengatakan ledakan kasus itu didorong oleh varian Omikron yang sangat menular dan dilonggarkannya pembatasan baru-baru ini di Sydney dan daerah-daerah lain. Lebih dari 15 ribu kasus baru dilaporkan di Sydney. Sekitar 5 ribu kasus lain datang dari tempat lain di negara bagian New South Wales. Negara bagian Victoria, di mana kota terbesar kedua negara itu, Melbourne, terletak, mengukuhkan hampir 6 ribu kasus baru. Namun, Perdana Menteri Scott Morrison tetap optimistis dan mengatakan, meskipun ada pandemi, lockdown, banjir, kebakaran, kemarau yang berkelanjutan di beberapa daerah, angin topan, dan bahkan wabah tikus, Australia saat ini lebih kuat daripada tahun lalu. Dan kita lebih aman, kata Morrison dalam pesan malam tahun barunya. Maskapai penerbangan Hong Kong Cathay Pacific menangguhkan penerbangan kargo selama sepekan karena persyaratan karantina yang lebih ketat untuk awak udara, sehingga berpotensi menambah persoalan pada rantai pasokan global. Penerbangan-penerbangan jarak jauh ke Eropa melintasi Pasifik dan ke Riyadh dan Dubai ditangguhkan hingga 6 Januari, kata maskapai itu Kamis. Mereka berjanji akan mencoba membantu pelanggannya mengatasi gangguan itu. Jumlah tenaga kerja maskapai itu menipis setelah karantina untuk awak pesawat Cathay Pacific yang kembali dari luar negeri diperpanjang dari 3 hari menjadi 1 pekan dalam kamar hotel. Prancis dan Jerman memikul tanggung jawab khusus untuk membuat Uni Eropa menjadi kekuatan dunia yang lebih kokoh sewaktu Prancis mengambil alih kepemimpinan bergilir blok itu, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock Jumat kepada kantor berita AFP. Pemerintah koalisi Jerman mengatakan ingin meningkatkan kedaulatan strategis blok itu karena persaingan antara kekuatan dunia seperti Amerika, Tiongkok, dan Rusia berdampak buruk pada Uni Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah lama membayangkan Uni Eropa yang lebih kuat. Ia mengatakan hendak menjadikannya kuat di dunia ketika Prancis menjadi ketua Dewan Eropa untuk 6 bulan yang dimulai 1 Januari. Jerman juga akan menjadi tuan rumah KTT G7 pada Juni sebagai ketua kelompok negara demokrasi kaya, memberi kesempatan kepada Uni Eropa untuk membangun kepemimpinan diplomatik global pada 2022. Pasukan keamanan Pakistan menyerbu 2 tempat persembunyian militan di bekas kubu pertahanan Taliban dekat Afghanistan. Kedua serbuan memicu baku tembak yang menewaskan 4 tentara dan 2 militan. Militer Pakistan mengatakan Jumat, serangan pertama dilancarkan di distrik Tang di barat laut dan menewaskan 2 militan. Serangan lain, kata mereka, dilakukan di distrik Waziristan Utara, di mana militer berhasil menangkap seorang militan sebelum 4 tentara tewas dalam bentrokan itu. Militer mengatakan pasukan menyita sejumlah senjata pada kedua serangan itu. Mereka tidak merinci lebih lanjut mengenai para tentara yang terbunuh dan militan yang ditahan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tahun baru, waktu terbaik untuk membangun semangat dan harapan baru. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh sukacita. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga 2022 membawa yang terbaik bagi kita semua. Happy New Year!
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak asasi yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari atau TPL terhadap masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Penyelidikan itu telah dimulai Komnas HAM pada 26 Desember 2021.
Karena kami kepingin memang proses ini memang menjadi satu proses yang sangat-sangat serius.
Berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sedikitnya ada 26 kasus yang diadukan ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak asasi yang dialami masyarakat adat di kawasan Danau Toba. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat itu bukan hanya persoalan tanah, tapi juga soal kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Yang masuk di kami ada 6 kabupaten. Kalau lebih dari 6 kabupaten, kami juga akan melihat lebih dari 6 kabupaten ini. Jadi untuk sementara memang di data kami, dengan berbagai dinamikanya, 6 kabupaten itu yang awal kami lihat, tapi ternyata banyak kabupaten yang lain ya.
Menurut Anam, proses pertama untuk mulai menyelidiki hal ini adalah dengan mendatangi lokasi di mana masyarakat adat menetap. Hal itu dilakukan agar penyelesaian aduan yang masuk ke Komnas HAM lebih komprehensif.
Nah, kemarin kami datang ke Natu Mingka dan apa? Siboras, Sihaporas ini. Mohon maaf ini saya selalu setelah menyebutnya. Kami akan datang ke tempat yang lain dan begitu terus. Dan ini akan kami proses terus. Nah, siapa yang kami akan proses? Semua instansi yang terkait dengan kasus ini, terkait dengan kepolisian. Itu juga kami akan lihat. Nah, jadi semua informasi, semua fakta dan sebagainya, semua peristiwa yang terjadi dalam konteks penyelesaian kasus ini akan kami pantau dan lakukan penyelidikan.
Sementara Roganda Simanjuntak dari Aliansi Masyarakat Adat atau AMAN Tanobata mengatakan sudah 30 tahun PT TPL telah hadir di kawasan Danau Toba. Dan selama itu banyak peristiwa yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak adat. Saat ini konflik antara masyarakat adat dengan PT TPL masih terus terjadi.
Kita mengidentifikasi hingga saat ini tersebar di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba, Tapanuli. Ada 32 komunitas masyarakat adat berkonflik dengan PT TPL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi berikut ini.
Sebuah taman komunitas yang terletak di kawasan perumahan Lochen menjadi tempat yang memberi harapan, termasuk pendidikan dan kesejahteraan bagi mereka yang berkebun di sana. Hubert Ratnicki, seorang murid dari SMA Lochen, mulai berkebun pertama kalinya saat lockdown atau penutupan wilayah.
I feel I achieved something from before the first time. I tried.
Saya mencobanya, saya menanamkan motivasi untuk melakukannya dan itu berhasil, jadi saya merasa senang.
Salah seorang anak mengatakan ia menanam lobak beberapa waktu lalu, sementara seorang anak lainnya bercerita dengan semangat tentang kembang kol ungu yang ditanamnya dan ia lebih mengagumi tanaman itu daripada mengonsumsinya.
Yesterday we got a spicy radish and it looks like that.
Wow, that's huge!
Kawasan Easter House di Glasgow, tempat kebun komunitas itu berada, sebelumnya dianggap sebagai salah satu komunitas yang paling miskin dan bermasalah di Skotlandia. Namun mereka yang menggunakan kebun komunitas itu mengatakan kebun itu membantu mengubah persepsi. Isobel Langlands membawa anak-anaknya ke kebun tersebut. Ia mengatakan,
"It's therapeutic. It's spending time with the kids. It's good for my son as well. He's autistic."
Ini terapeutik. Ini tempat untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ini baik juga bagi putra saya, ia seorang pengidap autis.
Untuk pertama kalinya, Royal Horticultural Society atau RHS memasukkan kategori kebun komunitas ke dalam daftar baru kebun terbaiknya. Kay Clark dari RHS mengatakan,
"Horticultural gardening is really a vehicle through which you can create change in your communities. So we're expecting to see this continue to snowball and we're going to do everything we can to support it."
Hortikultura dan berkebun benar-benar merupakan sarana di mana Anda dapat menciptakan perubahan di dalam komunitas Anda. Jadi kami berharap ini dapat terus berlanjut. Kami akan melakukan apapun untuk mendukungnya.
Kebun-kebun komunitas menjadi populer selama lockdown di mana orang-orang ingin berada di luar rumah dan bersosialisasi dengan menjaga jarak sosial. Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jiwa, Susan Wilson dari Yayasan Amal Fair mengatakan berkebun juga memberikan pengetahuan bagi anak-anak.
They think they go to a supermarket to buy their vegetables. They don't realize that they come from the ground, and so it's really
well. Anak-anak mengira bahwa mereka pergi ke supermarket untuk membeli sayur-mayur. Mereka tidak menyadari bahwa sayur-mayur itu berasal dari tanah.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
VOA This Evening.
Kini kita ikuti laporan dari mancanegara.
Berkumpulnya massa di Taipei itu berlangsung sehari setelah polisi Hong Kong menyerang media berita pro-demokrasi Stand News. 7 orang ditangkap, diantaranya 2 redaktur, baik yang masih aktif maupun yang mantan, serta 4 anggota dewan termasuk seorang penyanyi terkenal, Dennis Ho, dengan tuduhan penghasutan yang berasal dari pasal hukum era kolonial. Sementara itu, Sang Pu, Presiden Asosiasi Taiwan Hong Kong, mengatakan kebebasan setiap orang harus dilindungi.
Kini Apple Daily sudah hilang, Stand News juga. Yang mana berikutnya? Hong Kong masih punya Hong Kong Citizen News, Radio Free Asia, dan mungkin Epoch Times yang bersedia menyelidiki kebenaran. Sebagaimana saya katakan, media independen tidak akan eksis lagi pada 1 Januari tahun depan pukul 00:00.
Langkah terbaru oleh penguasa Hong Kong itu merupakan kelanjutan dari penumpasan aksi pembangkangan di kota semi-otonom itu. Aktivis meneriakan slogan yang bunyinya melaporkan kebenaran bukan sebuah kejahatan. Sky Fung, anggota Hong Kong Outlanders, sebuah asosiasi pro-Hong Kong di Taiwan, mengatakan penumpasan di Hong Kong berlangsung hari demi hari.
Pertama, mereka menumpas kegiatan demokratis. Kemudian mereka melarang kelompok sipil. Kini, mereka melarang media. Besok mereka menekan pendidikan, dan sesudahnya mereka merampas budaya dan rakyat Hong Kong. Tetapi rakyat Hong Kong beruntung, punya pendukung selama perjuangan ini. Di Taiwan, kami merasakan dukungan dari masyarakat.
Tiongkok pada Kamis membela operasi polisi Hong Kong itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan,
Xiangkang Tekchu Jingfang, Yifa Jubu, Sesian Chuanmou, Fadong, Shandong, Kanwu de Geren,
Penangkapan oleh polisi kawasan administratif khusus Hong Kong terhadap orang-orang yang dicurigai berkonspirasi untuk menerbitkan materi yang menghasut serta pembekuan aset mereka yang sesuai hukum merupakan tindakan yang diperlukan dan sah guna membela penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial di Hong Kong.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyerukan agar penguasa Hong Kong segera membebaskan para tahanan. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Gletser Thwaites, juga dikenal sebagai Gletser Kiamat, adalah subjek pengamatan cermat para ilmuwan di seluruh dunia. Itu tidak mengejutkan karena gletser ini seukuran negara bagian Florida dan setiap tahun menyumbang 4% kenaikan permukaan laut global. Pada pertemuan American Geophysical Union di New Orleans baru-baru ini diperlihatkan mengapa gletser itu dalam bahaya keruntuhan yang kian besar. Riset itu berasal dari sekelompok ahli kelautan dan gletser Inggris dan Amerika yang membentuk kolaborasi Gletser Thwaites International, ITGC. Mereka menyatakan jika Thwaites runtuh, permukaan laut global akan naik beberapa kaki. Dan ini dapat membuat jutaan orang yang tinggal di kota-kota di kawasan pesisir dalam zona banjir ekstrim yang berbahaya. ITGC didanai oleh Yayasan Sains Nasional Amerika dan Dewan Riset Lingkungan Alam Inggris. Dr. Peter Davis yang berbasis di Markas Survei Antartika Inggris di Cambridge menjelaskan bagaimana lapisan es yang menahan Gletser Thwaites sedang dirusak.
So it's essentially where the grounded ice turns into a floating ice shelf for the very first time.
Pada dasarnya inilah tempat di mana es di dasar laut berubah menjadi lapisan es yang mengambang pertama kalinya. Di sanalah kami melakukan pengeboran, karena kami ingin tahu apa yang terjadi di tempat itu. Karena proses yang terjadi di sana juga sangat penting untuk mengontrol seberapa cepat lapisan itu susut, dan permukaan air mungkin meningkat.
Menurut Davis, ada banyak air hangat di dasar lautan yang menyebabkan pergeseran itu. Ia menjelaskan bahwa lapisan itu berada di bawah begitu banyak tekanan yang membuatnya dapat hancur berkeping-keping.
Dalam presentasi tim Amerika Serikat, ITGC menyatakan proses pelepasan gletser itu dapat berlangsung puluhan tahun. Tetapi jika lapisan es penahannya mencair lebih cepat, gletser itu dapat mulai lepas dalam waktu secepat 5 tahun.
This ice shelf is doing a huge amount for restraining Thwaites.
Lapisan es ini menahan Thwaites masuk ke lautan. Jadi ya, jika kita kehilangan lapisan ini dalam 5 tahun, konsekuensinya akan serius.
Terlepas dari berbagai upaya mengendalikan emisi karbon yang mempercepat pemanasan global dan fokus terhadap lingkungan dalam konferensi perubahan iklim COP26 baru-baru ini, besar kemungkinan proses yang menyebabkan pelelehan gletser Thwaites tidak dapat dihentikan, kata Davis. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi emisi karbon sesegera mungkin dan membalikkan sebagian perubahan yang terjadi karena perubahan iklim. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Musim gugur kemarin, Distrik Sekolah Central York di Pennsylvania menerapkan apa yang mereka katakan pembekuan pada beberapa mata pelajaran yang berfokus pada orang kulit berwarna. Panther Anti-Racist Union atau PARU yang baru dibentuk menghalanginya. Eda Gupta, salah satu pelajar dari Central York dan presiden pertama organisasi ini. Dalam bahasa Urdu, Eda Gupta mengatakan,
"Ab ye anger hai.
Saya jengkel dan saya harus melakukan sesuatu mengenai hal ini."
Mata pelajaran yang dilarang oleh Dewan Distrik Sekolah York pada September tahun lalu termasuk buku-buku sejarah tentang Afrika Amerika. Isinya mencakup 270 artikel, buku dokumenter, dan juga buku gambar berwarna yang menggambarkan keragaman di Amerika Serikat. Termasuk materi yang mencakup 3 buku tentang peraih Nobel dari Pakistan, Malala Yousafzai. Para siswa mengungkapkan kemarahan mereka. The Panther Anti-Racist Union dibentuk pada waktu protes terhadap kematian orang kulit hitam George Floyd saat berada dalam tahanan polisi. Presiden Panther Anti-Racist Union mengatakan,
"Saya pelajar yang tekun, selalu unggul di kelas. Saya sederhana, saya gadis baik. Tetapi tahun ini ketika saya melihat banyak kemarahan dan kebencian di antara dewan ini terhadap siswa, saya tidak takut dan malu lagi. Saya murka."
Kemudian siswa mengetahui tentang larangan dewan sekolah pada beberapa materi pendidikan. Dengan bantuan beberapa orang tua dan guru, organisasi ini mulai memprotes keputusan tersebut. Christina Ellie, salah satu pelajar, mengatakan,
"When we started protesting, eventually it started to pick up some heat.
Ketika kami mulai memprotes, akhirnya mulai menyulut. Saluran berita lokal mulai bicara dengan kami, wawancara dengan mereka, dan itu sampai ke CNN dan Fox News. Sejak itu, Dewan Sekolah membatalkan larangan itu tanggal 20 September 2021.
Dewan Sekolah menolak memberi komentar di depan kamera lewat email ke VOA, tetapi ketika mereka memilih untuk mencabut larangan tersebut, anggota kelompok yang membela keputusan itu mengatakan kepada surat kabar lokal bahwa pembekuan itu tidak berarti larangan, hanya cara untuk memberi waktu kepada Dewan untuk meninjau ulang buku dalam daftar dan materi tidak dihapus dari perpustakaan sekolah. Untuk Erna Wiasi, saya Denia Iman, VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sebuah film animasi pendek berjudul Footstep on the Wind berhasil mendapatkan penghargaan dalam berbagai festival film internasional. Salah satunya sebagai film animasi terbaik dalam Cinequest Film Festival 2021 di kota San Jose, California. Film pendek berdurasi 7 menit ini bercerita tentang Joseph dan Nur, dua anak kakak beradik yang harus mengungsi melintasi lautan dan merintangi berbagai kesulitan agar mampu bertahan dan kembali selamat hidup di daratan. Karya animasi yang diproduksi selama masa pandemi COVID-19 tahun lalu ini disutradarai oleh Maya Sandberg.
It was really important to me to do a story about refugees, but from a fresh point of view.
Kisah pengungsi ini penting bagi saya, tapi dari sudut pandang lain. Bercerita dari sudut pandang pengungsi dan anak-anak karena anak-anak terlupakan. Kita hanya melihat dari berita, orang berlarian, teriak, dan sedih. Kita tidak melihat apa yang terjadi 5 menit kemudian. Jadi yang ingin kami sampaikan, para pengungsi ini dulunya punya rumah. Mereka tinggal di rumah itu dan tidak ingin pergi.
Film Footstep on the Wind diinspirasi oleh karya musisi legendaris Sting. berjudul Insya Allah yang pertama kali dirilis pada tahun 2016.
And I wrote this song because I imagined myself in one of those boats with.
Saya menulis lagu ini membayangkan diri sendiri di dalam kapal pengungsi bersama anak dan cucu saya sendiri, berjuang demi keamanan, lari dari kekerasan, perubahan iklim, wabah. Ini adalah soal empati, bahwa kita bisa merasakan seperti mereka.
Menurut situs filmfreeway.com, film yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 ini telah menghabiskan budget sekitar $65,000. Film ini juga diputar di kantor PBB untuk memperingati 70 tahun Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sutradara, Maya Sandberg berharap agar film ini dapat diputar di seluruh dunia, bukan hanya pada berbagai festival film internasional, tapi juga diputar di lembaga-lembaga pendidikan dan media-media komunitas lainnya. Naratama, VOA, New York.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Sebuah hotel baru di London mengklaim sebagai hotel nol karbon pertama di dunia. Mengapa hotel itu mengeluarkan klaim seperti itu? Sepintas, hotel bernama Room 2 di kawasan Chiswick di London Barat ini seperti hotel butik biasa. Perabotannya terlihat bergaya, karya-karya seni abstrak menghias dindingnya dan tempat tidurnya terkesan nyaman untuk istirahat malam yang nyenyak. Tetapi, percaya atau tidak, hotel ini memiliki beberapa kredensial ramah lingkungan yang serius. Room 2 ini memanfaatkan sistem penerangan pintar, energi terbarukan, dan furnitur produksi lokal, sementara menanam lebih dari 4.000 pohon untuk menggantikan kayu yang telah digunakan. Tidak hanya itu, keran kamar mandinya membatasi pelepasan air. Kap lampunya terbuat dari kaca daur ulang, dan penyangga cerminnya menggunakan kayu lokal. Bagi mereka yang ingin bepergian keliling kota, tersedia sepeda bertenaga listrik yang bisa disewa di hotel itu. Menurut Robert Godwin, pemilik dan manajer pelaksana Room 2, hotelnya dibangun sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang tentang dampak sektor perhotelan terhadap iklim. Karena berbagai pendekatan ramah lingkungan yang diterapkannya, ia mengklaim Room 2 sebagai hotel nol karbon pertama di dunia.
So to avoid any wasted energy when guests are not in the room, we have equipped each bedroom with 3 PIR sensors.
Jadi untuk menghindari energi yang terbuang saat tamu tidak berada di dalam kamar, kami melengkapi setiap kamar tidur dengan 3 sensor inframerah untuk memastikan tidak ada energi yang terbuang di dalam kamar dalam hal penerangan, pemanasan, atau pendinginan.
Energi terbarukan merupakan inti operasi hotel ini. Room 2 memproduksi sendiri sebagian besar kebutuhan listriknya.
We maximize renewable energy generation on site. So that's made up of solar.
Kami memaksimalkan energi terbarukan dengan membangun panel tenaga surya di atap hotel dan membuat lubang sepanjang 17.200 meter di dalam tanah. Dengan begitu, kami memaksimalkan energi yang dapat kami hasilkan sendiri dan meminimalkan apa yang perlu kami ambil dari jaringan listrik dan gas.
Dalam cuaca hangat, lubang di tanah bertindak sebagai penyerap panas dari bangunan. Dalam cuaca dingin, lubang itu bertindak sebagai sumber panas untuk menghangatkan hotel. Konsultan lingkungan dan perubahan iklim, Emilia Holdaway, menyambut positif kehadiran Room 2, namun meragukan klaimnya sebagai hotel nol emisi karbon. Ia mengatakan, hotel tersebut masih memanfaatkan bahan bakar fosil.
I don't think you want to shoot someone down just for saying they're net zero. I think you want to look at how they being transparent about that. Are they doing the best that they
can? Saya tidak mau mengecam hanya karena mereka mengaku hotel nol emisi karbon. Mereka melakukan yang terbaik pada saat ini. Persoalannya adalah apakah mereka berkomitmen untuk melakukan hal yang jauh lebih baik lagi ketika mereka bisa.
Satu kamar di Room 2 ditawarkan mulai $170 per malam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat memasuki tahun yang baru. Semoga 2022 menjadi tahun yang membawa lebih banyak lagi kebaikan untuk kita semua. Sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.